Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa. Dobroveče, poštovani slušaoci. U narednih pola sata sa vama će biti Svjetlana Petrović, Mirna Sadiković i Dragan Štavljanin. U ovoj emisiji možete čuti povodom najava da će Srbija kupiti naoružanje od Rusije i navodnoj trci u naoružanju sa Hrvatskom. Islamska zajednica u BiH ukazuje na problem nelegalnih džemata, odnosno zajednica vernika izvan okrelja Rijaseta. Izet Efendija Čamđić iz Zavidovića.
Kvazi ulema tumači propise vjere vraćajući nas u srednji vijek, a istovremeno zemlja nam propada.
Doktor Edo Jaganjac napisao je otvoreno pismo povodom iseljavanja opće bolnice u Sarajevu.
Spojit će se sa kliničkim centrom tako što će zaposlene u najboljoj tradiciji etničkih čiških radova na Karadžića natjerati da dobrovoljno potpišu molbu za prelazak na Kosovo. Bravo, dobro ste naučili.
Oko 370 pripadnika civilne zaštite koji su do sada djelovali u okviru srpskih lokalnih samouprava potpisalo je ugovor o radnom odnosu sa različitim ministarstvima vlade Kosova. Jedan od lidera kosovskih Srba, Marko Jakšić.
Između patriotizma i preživljavanja ljudi su se odlučili za preživljavanje.
O pritiscima vlasti na medije u Srbiji, novinar Dejan Anastasijević.
Ogroman problem to je što su mediji pretvoreni u držače mikrofona.
Pre toga pregled najvažnijih zbivanja.
Radio Slobodna Evropa. Vijesti.
Većina od 10 ubijenih u terorističkom napadu danas u Istanbulu njemački su državljani, objavile su agencije pozivajući se na izvore u uredu turskog premijera Ahmeta Davutoloa. Izvori su kazali da je Davutolu nazvao njemačku kancelarku Angelu Merkel i rekao joj da su većina žrtava napada njemački državljani, prenosi agencija Reuters. Turski premijer je također kazao da će turske obavještajne službe sa svojim njemačkim kolegama podijeliti sve informacije o terorističkom napadu, za koji se vjeruje da ga je izveo bombaš samoubica iz Sirije. U eksploziji, u središtu Istanbula, na trgu Sultan Ahmetu, koji često posjećuju turisti, poginulo je najmanje 10 osoba, a 15 je ranjeno. Policijski službenici Državne agencije za istrage i zaštitu SIPA danas su u nastavku akcije Damask 4 u dvorištu kuće u Velikoj Kladuši, koju koristi jedan od osumnjičenih za protuzakonito pridruživanje paravojnim formacijama, tokom pretresa pronašli veću količinu oružja i municije. SIPA je saopštila da su trojica juče uhapšenih u istoj akciji pušteni nakon kriminalističke obrade. Islamska zajednica u Bosni i Hercegovini obavezala je glavne imame na području svih muftistava da razgovaraju sa organizatorima i predvodiocima, kako se navodi, para džemata, te ih savjetuju da je njihovo djelovanje štetno za islam i muslimane u Bosni i Hercegovini. Ranije je objavljeno da takvih džemata ima 64, a njihovo zatvaranje najavljeno je do kraja februara. Suđenje četvorici pripadnika državne bezbjednosti Srbije optuženim za ubistvo novinara Slavko Ćuruvije 11. aprila 1999. godine nastavljeno je svjedočenjem šefa smjene u 9. odjeljenju u vrijeme ubistva Ratka Ljubojevića. Ratko Ljubojević je pred specijalnim sudom u Beogradu ostao pri ranijim izjavama koje je dao u svojstvu svjedoka i dodao je da je na televiziji vidio da je Ćuruvije ubijen, kao i da se ne sjeća da li je on predao vozilo osumnjičenom Romiću koje je viđeno na dan ubistva Ćuruvije. Nepoznate osobe napale su noćas nešto poslije ponoći molotovljevim koktelima kuću policajca pogranične policije Ramadana Mustafića u Sjevernoj Mitrovici. U ovom napadu, kako je za Radio Slobodna Evropa potvrdio šef operativne policije za region Sjever Željko Bojić, osim materijalne štete nije bilo povrijeđenih. Crnogorska policija podigla je krivičnu prijavu protiv člana zemunskog klana Sretka Kalinića, koga je osumnjičila za ubistvo mladića prije 8 godina u Budvi, saopštila je danas uprava policije. Predsjednik Republike Srpske Milorad Dodik izjavio je da će referendum o pravosuđu Bosne i Hercegovine biti održan najvjerovatnije u martu ili aprilu ove godine i da o njemu nije razgovarao sa premijerom Srbije Aleksandrom Vučićem prilikom posljednjeg susreta u Banja Luci. Dodik je danas razgovarao i sa predsjednikom Srbije Tomislavom Nikolićem u Beogradu. Poslanici u Skupštini Crne Gore 25. januara raspravljaće o povjerenju vladi.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Vijesti iz svijeta.
Austrijske vlasti preduzet će oštre akcije na svojim granicama kako bi odvratile ekonomske migrante i tako smanjili ukupne migracije, rekao je austrijski kancelar Werner Faymann. Oko 400 ljudi mora biti hitno evakuisano iz opkoljenog sirijskog grada Madaya i poslano na liječenje, izjavio je podsekretar UN-a za humanitarna pitanja Steven O'Brien, kada je informirao Vijeće sigurnosti UN-a o krizi u gradu pod kontrolom pobunjenika u blizini Damaska. O'Brien je upozorio da bi ti ljudi mogli umrijeti ukoliko im se odmah ne ukaže pomoć. 15 afričkih migranata nestalo je tokom brodoloma njihovog plovila u kolumbijskim teritorijalnim vodama Karibskog mora. Memorijalni koncert za Davida Bowie-a bit će održan 31. marta u Njujorku. Karte su puštene u prodaju juče i već su rasprodate.
Slušajte nas, gledajte nas, čitajte nas.
Sve na jednoj adresi slobodnaevropa.org.
U nastavku najprije, koliko je realno da Srbija nabavi ruski S-300 sistem, što je ovih dana i jedno od glavnih pitanja od Balkana do Moskve. Ako od kupovine oružja odustane Hrvatska, odustaće i Srbija, poruka iz Beograda, nakon što je u premijerovoj vitrini zasijala glanc nova maketa moćno raketnog sistema, koja je iz Rusije stigla u jeku prepirki sa Zagrebom zbog navodne trke u naoružavanju. Više pojedinosti, Zoran Glavonjić.
Maketa raketnog sistema PVO poruka, evo, možete ovo da dobijete i to je to. Ali ne sredstvo, nego maketu. Prije svega da se razumemo, bez obzira na odnos prema Zapadu i ostalo, mnogo je važnije da li imamo para ili nemamo para.
Kaže za Radio Slobodna Evropa vojni analitičar Aleksandar Radić, komentarišući poklon koji je Dmitrij Rogozin, potpredsjednik ruske vlade, uručio Aleksandru Vučiću. Premijer Srbije nije otkrio koliko bi koštala nabavka čuvene odbrambene platforme S-300, već je poslao javnu poruku državnom vrhu Hrvatske.
Samo nemojte da nabavljate lansirne rampe za balističke rakete i nikakve probleme nemamo. I mi se rešavamo problema da plaćamo nešto, a nemamo novca za bacanje u ovom trenutku. Ne radimo mi to da bismo nekome pretili. Evo, vi kažete da nećete ofanzivno oruđe, mi nećemo ni defanzivno.
Ova ponuda došla je u sred zaoštrene retorike oko toga ko se, zašto i u čijem interesu naoružava, koja kulminirala svečanim uručivanjem ruskog dara u vidu igračke. Ta simbolika zabrinula je deo javnosti u zemljama bivše Jugoslavije, koja strahuje da se političari previše ne zaigraju, pogotovo posle iskustva sa ratovima 90-ih.
Nema razloga da to bilo u kom smislu negativno tumači. Poznavajući i strategiju nacionalne bezbednosti Srbije i raspoloženje mnogih ljudi iz tih strukture, apsolutno nema nikakvog razloga da bilo ko zazire od toga što Srbija preduzima na planu jačanja svoje odbrane i bezbednosti.
Ocenio je za Radio Slobodna Evropa Branko Krga, bivši načelnik Generalštaba Vojske Jugoslavije i nekadašnji vojni ataše u Moskvi. Dok su strane u ovom verbalnom sukobu ušančene u svojim ubeđenjima da oni drugi bez razloga žele da gomilaju oružje, samo glavni akteri znaju da li su u pitanju pretnje praznom puškom. Vojni analitičar Aleksandar Radić smatra da nema realnih elemenata za stvaranje konflikta.
Političari srpske vlade govorili su o ruskom naoružanju u kontekstu medijske prezentacije, a da li će da se nešto novo dogodi, da li će doći do obrata, to ćemo da vidimo. Možda i ove stvari koje se sada dešavaju u Beogradu mogu da svoje korene imaju upravo potrebi da se pridobije naklonost glasača prije svega.
Dok Beograd i Zagreb jedan drugom sumnjičavo gledaju preko plota, plašeći se neravnoteže vojne moći pa i potencijalnih pretnji, Rusija ne sedi skrštanih ruku. Moskva će, kaže Rogozin, razmotriti spisak Srbije za nabavku ruskog naoružanja.
Mi vam ni u kom smislu ne namećemo nikakvo naoružanje, nikakve skupe igračke koje koštaju mnogo novca, ali se sa razumevanjem odnosimo prema zabrinutosti koju srpski narod i njeno rukovodstvo imaju u vezi sa militarizacijom regiona.
Sve ovo odigrava se uporedo sa porukama iz Beograda da su u regionu najpotrebniji mir, stabilnost i dobrosusjedska saradnja. Na tu temu mišljenje je imao i Dmitrij Rogozin.
Mi ne считаем, što Balkan je достойна милитаризации.
Mi ne smatramo da je Balkanu potrebna militarizacija. Zalažemo se za to da se ono što se dogodilo 90. godina na ovim prostorima nikada ne ponovi, ali nije nam svejedno kada je reč o bezbednosti našeg prijatelja, Srbije.
No, bezopasnost našeg druga i soseda Srbije.
Stav Beograda kada se radi o ubrzanom jačanju odbrambenih moći je da se u okruženju stvara vojna neravnoteža koja može biti uperena protiv Srbije. Šef diplomatije Ivica Dačić poručio je da država mora da reaguje.
Mi treba da se aplaudiramo i da kažemo da Hrvatska treba da dobije i nuklearnu bombu. Mi nikome ne pretimo, ali mi moramo da odgovaramo, moramo da se branimo. Ja sam za Hemingwayovo zbogom oružje. Ali da ga svi bace.
Sa druge strane, Aleksandar Radić smatra da razloga za paniku nema.
Modernizacija nabavke za Hrvatsku vojsku su dio njihovog dugoročnog procesa modernizacije. To je javni dokument, dugoročni plan razvoja su napravili još prije 2 godine.
U atmosferi nepoverenja i neizvesnosti koja podsjeća na situacije zveckanja oružjem, za sada je poznata samo jedna kristalno jasna činjenica. Cena sofisticiranog protivvazdušnog sistema S-300, kako je i pomenuto na Beogradskom srpsko-ruskom sastanku, je najmanje 115 miliona dolara. Ako Srbija za to i nađe pare, zaključuje Branko Krga, kupovina ruskog naoružanja ipak na duže staze neće poremetiti odnose sa NATO i susedima.
Nije to okrenutost Rusije, ima takvih poslova i sa nekim zapadnim zemljama. Nije to sad nikakav zaokret, ključni i napuštanje statusa vojno-neutralne zemlje.
Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Zoran Glavonjić.
U Hrvatskoj nema zvaničnih reakcija na rusko-srpske razgovore o nabavci ruskog oružja za Srbiju. U Ministarstvu odbrane uputili su našeg novinara Enisa Zebića na odgovor resornog ministra na prozivanje iz Beogradskog ministarstva spoljnih poslova od pre nekoliko dana. Po oceni analitičara, priča o naoružavanju služe za skretanje pažnje sa drugih tema.
Na naš upit u Hrvatskom ministarstvu obrane kažu kako nemaju nikakvih posebnih komentara na susret Rogozin-Vučić i da nemaju potrebu ništa dodati onome što je ministar obrane Ante Kotromanović pred koji dan odgovorio na napade iz Beogradskog ministarstva vanjskih poslova. On je tada u pismu naslovljenom na ministra Ivicu Dačića pozdravio Dačićevo zalaganje za mir i izrazio žaljenje što do njega nije došlo ranije. Tada bi se vjerojatno spasilo desetke tisuća nevinih žrtava stradalih u ratovima u Sloveniji, Hrvatskoj, Bosni i Hercegovini i na Kosovu, koje je inicirala tadašnja srbijanska vlada, u kojoj su Dačić i njegov šef Vučić bili visoki dužnosnici, stoji u pismu. Kotromanović je ponovio da Hrvatska nema neprijateljske namjere prema Srbiji, da je uvažava kao susjeda i da podupire njen europski put. Što se tiče srbijanskih planova za modernizaciju naoružanja, hrvatski ministar obrane kaže kako se, citiramo, raduje ako su na bilo koji način pomogli da srpska vlada odluči izdvajati više sredstava za razvoj vlastite vojske, jer je ulaganje u obranu ulaganje u vlastitu sigurnost. Vojni analitičar Igor Tabak u izjavi za naš radio kaže kako je jako puno onoga što se jučer čulo nakon susreta Rogozin-Vučić čisti marketing, bilo ruskog naoružanja, bilo srpske vojne industrije koja je u državnom vlasništvu, pa je razumljivo da je država i reklamira.
Potpuno je drugo pitanje koliko u jednoj zemlji koja je kandidat za EU se mogu sredstva takvih državnih poduzeća tretirati odvojeno od državnih sredstava. Prema tome, tu je malo upitna teza koliko tako investiranja u vojnu proizvodnju iz državnih poduzeća nisu državna investicija. Eurostat se vjerojatno ne bi složio, ali Bože moj, zato je Srbija još kandidat za Europsku uniju. O tome će vjerojatno naučiti nešto iduće godine.
Tabak podsjeća da brojne vojske u susjedstvu trebaju modernizaciju, među njima i Hrvatska i Srpska, ali da se ta činjenica vrlo rijetko koristi u političke svrhe na način kako se to posljednjih tjedana i mjeseci radi prvenstveno u Srbiji.
Gdje je hrvatsko moderniziranje oružanih snaga postalo jedna par excellence politička tema koja jako dobro prolazi u javnosti, koja dobro prolazi u medijima i koja vrlo vjerojatno skreće pažnju s puno drugih stvari, recimo činjenice da treba platiti i ruski plin, da tu postoji niz drugih investicija koje se pokušava raditi pa ili idu ili ne idu, da li u autoput mrežu, da li u željezničku mrežu. To su sve problemi koje u krajnjoj liniji vidimo i u Hrvatskoj, pa nije se krenulo koristiti teme i susjedstva za prikrivanje.
Ova je regija i dalje opterećena prošlošću i ratovima 90-ih i to nije samo rat 1999. na koji se Vučić tako često poziva, nastavlja Tabak.
Ima tu i ratova od prije toga, s početka 90-ih, koji su recimo u ostalim zemljama regije malo bliži od ovog 99. To su isti oni ratovi zbog kojih on u Srebrenici naiđe na ne baš presrdačan doček. To su isti ratovi koje je spominjao i hrvatski ministar obrane u svojem odgovoru na prozivanja iz Ministarstva vanjskih poslova Srbije. Očito tu postoji još i političke i povijesne materije za proradit i u tom postupku zapravo je šteta gledati ovakva politiziranja koja dižu tenzije, a ne donose ništa korisno niti racionalno u čitavu debatu.
Za radio Slobodna Evropa iz Zagreba, Enis Zebić.
Slušate regionalni program Radija Slobodna Evropa.
U nastavku o problemu nelegalnih džemata, odnosno zajednica vernika izvan okrilja Rijaseta Islamske zajednice u BiH, koji je obavezao glavne imame da razgovaraju sa organizatorima i predvodnicima, kako se navode, paralelnih džemata, kako bi se oni pripojili Islamskoj zajednici i svoj rad uskladili sa njenim pravilima. Više pojedinosti Gordana Sandić-Hadžihasanović.
Problem paralelnih džemata kroz koje muslimani ostvaruju osnovna vjerska prava, obaveze i provode različite aktivnosti postoji od završetka rata u Bosni i Hercegovini. Na to se ukazuje u brojnim prilikama, a to je ovih dana učinio i Izet Efendija Čamđić u gradskoj džamiji Zavidovići.
Okupljamo se po različitim paradžematima gdje nam, ja ću biti slobodan reći, kvazi ulema, tumači propise vjere vraćajući nas u srednji vijek, jer oni samo za taj period imaju pod znacima navoda gotova rješenja, a istovremeno zemlja nam propada.
Iako je Islamska zajednica u Bosni i Hercegovini jedina ovlaštena da institucionalno organizuje vjerski život, zamjenik Rejsul Uleme Husein Efendija Smajić je u intervju za Sarajevski list Oslobođenje izjavio da je otprilike 64 nelegalnih džemata i da je taj problem aktuelan od potpisivanja Dejtonskog mirovnog sporazuma, jer, kako kaže, neki ljudi smatraju da Islamska zajednica ne radi dovoljno na čuvanju i širenju islama, te su našli za shodno da formiraju svoje vjerske zajednice. Kako je za BH medije izjavio Razim Čolić, direktor uprave za vanjske poslove i dijasporu Islamske zajednice, pravila za sve vjerske zajednice moraju biti ista.
Ne možete imati nekoga drugog da napravi katoličku crkvu osim katoličke crkve. Tako isto pravoslavno i tako dalje. Ne može neko napraviti legalno, mimo propisa ove države i propisa Islamske zajednice, svoju privatnu džamiju. Moram kazati da ovo što se pojavljivalo u štampi gdje je Rejsul Ulema se razračunava sa vehabijama i tako dalje, mi nemamo takav vokabular, niti o ljudima koji drugačije prakticiraju vjeru mislimo loše.
Profesor dr. Dževad Hodžić ističe kako je ovo značajan pokušaj u nastojanju da džemati oformljeni izvan sistema, koje predvodi osoba koju nije postavio Rejsul Ulema, usklade svoj rad s pravilima Islamske zajednice.
Ne samo da rad usklade, nego da se integriraju u zajednicu. To znači da izvan Islamske zajednice i po zakonu o pravnom položaju vjerskih zajednica i po ustavu Islamske zajednice ne mogu postati paralelni džemati, institucije i izvan struktura zajednice. Polazi se od toga da jedan značajan broj tih džemata vjerovatno nema nikakve ekstremističke koncepcije, nego se naprosto radi o tome da bi trebalo s ljudima obaviti razgovore i pokušati integrirati u zajednicu.
Nedavno je Rejsul Ulema Islamske zajednice u Bosni i Hercegovini Husein Efendija Kavazović primio i prijetnje smrću zbog sličnih stavova, ali i zbog toga što se jasno odredio da je protiv djelovanja Islamske države Iraka i Levanta. Razim Čolić.
Razumijevamo to vrlo ozbiljno, svaku prijetnju, pa i tu upoznali smo nadležne institucije koje su zadužene da se time bave. I idemo dalje, mi smo nepokolebljivi u tumačenju Islama na način kako su to muslimani ovdje vjekovima razumijevali i prakticirali.
Iz Sarajeva za Radio Slobodna Evropa, Gordana Sandić-Hadžihasanović.
I dalje o zbivanjima u Bosni i Hercegovini. Dr. Edo Jaganjac napisao je otvoreno pismo povodom slučaja iseljavanja opće bolnice u Sarajevo. Ratni hirurg koji danas radi u Univerzitetskoj klinici Motol u Pragu upozorava da ne postoji višak bolničkih kreveta u BiH, ali da je dramatično smanjen broj ljudi koji imaju zdravstveno osiguranje.
Već danima se noću budim, piljim u mrak i vrtim se u krevetu ili ustanem a šetam po kući. Onda malo pričam sam sa sobom pa mašem rukama, ko da me more teške brige, ali nije to. Razjeda me nemoćni bijes i nepravda, nepravda, nepravda. Zatvara se vojna bolnica. Da li je to stvarno moguće? Spojit će se sa kliničkim centrom tako što će zaposlene u najboljoj tradiciji etničkih čiških radova na Karadžića natjerati da dobrovoljno potpišu molbu za prelazak na Kosovo, inače ostaće bez egzistencije. Bravo, dobro ste naučili.
Pismo doktora Edija Gajnca možete pročitati u cjelini na našoj web stranici
slobodnaevropa.org.
U nastavku politička scena Kosova. Pre svega o integraciji srpskih pripadnika civilne zaštite, što predstavlja gašenje ove ilegalne strukture i integraciju srpskih paralelnih institucija u kosovske, kažu zvaničnici u Prištini. Više pojedinosti Amra Zajneli.
378 pripadnika civilne zaštite koji su do sada delovali u okviru srpskih lokalnih samouprava potpisalo je ugovore o radnom odnosu sa različitim ministarstvima vlade Kosova, čime je u ponedjeljak nastavljena integracija srpskih lokalnih privremenih organa u kosovske institucije. Ugovori su potpisani u administrativnoj kancelariji vlade Kosova u Severnoj Mitrovici, potvrdila je za naš program Adriana Hodžić, šefica ove kancelarije.
38 ljudi je juče raspoređeno po različitim sektorima u okviru kosovskog sistema i ja se sada nadam da od sad pa nadalje 78 porodica će imati redovna primanja kroz kosovski sistem.
Ranije je te ugovore potpisalo oko 100 pripadnika civilne zaštite. Dakle, od 1. januara njih 483 će primati plate iz kosovskog budžeta, a kako je rekla ministarka za dijalog u vladi Kosova Edita Tahiri, sada je red na Srbiju da učine plate tim radnicima i da, citiram, zakonski ugasi ovu ilegalnu strukturu. Ovo je bilo predviđeno sporazumom iz dijaloga Kosova i Srbije u martu 2015. A kako je rekla Tahiri, ovo je važan korak u uspostavljanju državnog suvereniteta na severu zemlje. Kosovske institucije godinama vrše napore da ugazi paralelne strukture Srbije na Kosovu. Bajram Djeca, zamjenik ministra za lokalnu samoupravu, navodi za naš program da je integracija civilne zaštite samo jedan u nizu koraka u gašenju tih struktura. Pre toga su ugašene pravosudne strukture, policija, imali smo uspješnu integraciju pripadnika policije. Potpuno gašenje paralelnih struktura desit će se formiranjem zajednice opština sa srpskom većinom, kazao je Djecaj. Ranđel Nojkić, dobro poznavao situacije na Kosovu i centralnog dela zemlje, kaže za naš program da je integracija civilne zaštite dobro rešenje i da će to doprineti smanjivanju tenzije između Beograda i Prištine, ali i između severa Kosova i kosovskih institucija.
Pa oni postoje, verovatno će postojati sve do onog trenutka dok se status zajednice srpskih opština ne bude rešio. Kad se bude rešio status zajednice srpskih opština, oni će polako da se gase. Pretpostavljam da je to način rešavanja tog problema. Postoji tu jedno drugo pitanje, to je socijalno pitanje svih tih ljudi koji su do sada primali plate, šta će se s njima desiti ukoliko bi se ti organi sada ugasili i svi ti ljudi ostali bi bez plata. Ovako je način da se napravi jedan bypass, odnosno i prenos da se ti ljudi koji su radili u tim institucijama polako prebacuju u institucije Kosova, a zajednica srpskih opština su institucije Prištine.
Za Marka Jakšića, potpredsjednika Demokratske stranke Srbije i Severne Mitrovice, sve ovo u prevodu znači da Srbi pristaju da postanu deo Republike Kosovo i da se Srbija odriče dela svoje teritorije.
To je još jedna, da tako kažem, kamen na izgradnji nezavisnog Kosova koje ova sadašnja vlast radi i vrši u korist stvaranja još jedne albanske države na Balkanu. Pa ljudi su pristali, znate što, njih, ako je otkačila matična država, one ljudi od nečega mora da žive, ako im ta ista matična država obećava, govori i kaže da to nije ništa, naročito da to ne znači priznanje nezavisnog Kosova, što je u stvari jedna prevara, ali ljudi su pristali upravo zbog gole materijalne egzistencije. Znači ovdje između patriotizma i preživljavanja ljudi su se odlučili za preživljavanje.
Za Radio Slobodna Evropa iz Prištine, Amra Zajneli.
slobodnaevropa.org.
O pritiscima na medije u Srbiji, tek što su građani preživjeli takozvani državni udar u izvedbi vlasnika lista Informer Dragana Vučićevića, ministar policije Nebojša Stefanović najavio je pre nekoliko dana novi udar, ovoga puta medijski, pripremila Branka Trivić.
Zašto je ministar unutrašnjih poslova Nebojša Stefanović širio paniku i uznemirio javnost i treba li za to da snosi odgovornost? Ali i koliko je dubok profesionalni pad medija ako novinar ministra ne pita čak ni odakle mu saznanja o tome šta će predstavnik novinarskog udruženja saopštiti javnosti za nekoliko dana. Vida Petrović-Škero, bivša predsjednica Vrhovnog suda Srbije, za Radio Slobodna Evropa ocenjuje da u ovom slučaju i ministar i javni servis imaju svoje breme odgovornosti.
U tome jako je doprinao onaj koji je vodio tu emisiju. Pa kad se već desilo da to kaže, on mu ne postavi pitanje. Ne raščisti to. A onda se do nekoliko dana ispostavi da jeste podneta krivična prijava, pa onda odreaguje udruženje novinara ili već ne znam koji udruženje. Pa se onda postavi pitanje, čekaj, pa kako sve to i odakle sve to ministar unaprijed zna i objavljuje. Ako je već bio postupak u toku po prijavi, pa on nema pravo tako nešto da govori.
On je pritom tvrdio i da su to lažne tvrdnje u prijavi protiv njega.
Pa to znači dakle, on je pročito prijavu, obavešten je o prijavi. Pre nego što je bilo što urađen o prijavi, ne dobije krivičnu prijavu ministar. Dobije policija, odnosno tužilaštvo. Znači, ministar sad ima saznanje. Niko još ne zna, on ima saznanje. Znači, on dobija podatke i on ih objavljuje. Odakle mu to saznanje, kako on to objavljuje? Unapred zna sve šta će se desiti. I niko, kada ga intervjuiše, ne kaže, čekajte, odakle vam to saznanje? Jedno bez drugog nije išlo. Mogao je ministar to da priča koliko hoće, ako je nesaznato, ne uznemirava javnost. To mu je omogućilo upravo neki medij koji pušta to, ne postavlja pitanje, ništa ne uradi.
Zašto predstavnici vlasti u Srbiji svaku kritiku i svaku prijavu protiv pojedinaca u vladajućoj eliti kvalifikuju kao destabilizaciju države? Zašto dakle sebe poistovećuju sa državom? Da li su čuli izjave da su presuda i zatvorska kazna protiv recimo bivšeg francuskog predsjednika Žaka Širaka za proneveru javnog novca pokušaj destabilizacije Francuske? Novinar Dejan Anastasijević, kome je svojevremeno postavljena bomba kašikara na prozor, pri čemu još uvek nije pronađen počinilac, tim povodom za Radio Slobodna Evropa kaže.
Meni se pre svega čini da je ministar Stefanović jako uznemiren sam. Ono, neka je majka sina što se kockao nego što se vadio. U njegovom smislu je upravo to ponašanje njegovo najsumnjivije. Čovjek na njegovom položaju normalno je da povremeno se protiv njega podnose krivične prijave, nezadovoljni radnici, ovo ono. To je kod ide po pravilu službe. Da je jednostavno ćutao i da ako je neko pitao, rekao slušajte ljudi, protiv mene razni ljudi podnose krivične prijave, to su privatne prijave, svako može da ih podnese. Tužilaštvo nek radi svoj posao. To bi bilo to. Međutim, on je unapred se izleteo i to meni se čini da to pokazuje da se ispod tog brega valja nešto mnogo ozbiljnije.
Nije se još ni stišala afera koju je inicirao Stefanović, a sa vrha vlasti opet oštra polemika sa novinarima. Ovog puta akteri su premijer Aleksandar Vučić i novinarka javnog televizijskog servisa. Vučić se tokom obilaska radova na projektu Beograd na vodi, odgovarajući na pitanja novinara, upustio u oštru polemiku sa novinarkom RTS-a. Nakon što ga je ta novinarka upitala o zviždanju državnim funkcionerima na otvaranju vaterpolo prvenstva Evrope u Beogradu i da li misli da su oni tome doprineli, premijer je povišenim tonom odgovorio. Oni vaši su išli da se slikaju, a nisu ništa uradili. Na to je novinarka RTS-a upitala da li je u redu da etiketira kolege sa vi i vaši i da ih svrstava na stranu iako samo rade svoj posao, na što je Vučić ovako odgovorio.
Vi svrstavate na vašoj televiziji Informer i Pink, a meni ne date da radim nešto što je očigledno svima. Ja samo kažem da je jasno koga neko u političkom smislu podržava. Ja sam neku ružnu reč izgovorio. Ja sam nekoga uvredio. Zašto neko to radi? Pa to pitajte njih.
Ovo je jedna od retkih odvažnih reakcija novinara prema predstavniku vlasti u ovoj zemlji. Nakon seksističkog gafa ministra odbrane, traju protestni skupovi novinara na kojima se zahteva da se Gašić konačno ukloni sa funkcije, ali odviše je sve to anemično. I sama novinarska udruženja ne ulažu međutim dovoljno napora u odbranu novinarske profesije. Dejan Anastasijević razloge za to vidi u činjenici da su mediji finansijski potpuno ne samo neodrživi, nego i ucenjeni.
Ogroman problem to je što su mediji pretvoreni u držače mikrofona.
Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Branka Trivić.
Pri kraju prvog dela regionalnog programa Radija Slobodna Evropa još jedan pregled najvažnijih zbivanja.
U samoubilačkom napadu u Istanbulu 10 mrtvih, 15 ranjenih. SIPA u Velikoj Kladuši pronašla veće količine oružja i municije. U Beogradu nastavljeno suđenje za ubistvo novinara Ćuruvije. Napad na kuću policajca u Sjevernoj Mitrovici. Poslanici u Skupštini Crne Gore 25. januara raspravljaju o povjerenju vladi. Dodik najavio referendum u martu ili aprilu ove godine. Austrija pooštrava migracionu politiku. Humanitarci traže hitno evakuisanje 400 životno ugroženih iz Madaje.
Poštovani slušaoci, bilo je to sve u ovoj emisiji Radija Slobodna Evropa. Uskoro slede dokumenti dana. Možete nas pratiti na našem web sajtu, Facebooku, Twitteru i YouTubeu. Sa vama su bili Svjetlana Petrović, Mirna Sadiković i Dragan Štavljanin. Prijetno!